sunna mustahabba, sunan da za a zama a cikin mahaifin sashen su, kwa bani. 去年春档的时候，其中呢，他就是拿到最高分是哪个春档发的了？多少分的春？就一张啊，五谷满山呐！我这个嘛叫新政治方案分类，属于的这个上个州南京苏省八家的加起都算到哪个吧？有，你苏万在阳关区一到五六千，五六千两百三，有。但是呢，一个村长发起来，一个就解决爱情嘛，怎么办呢？那是不是啊？是这样的，对吗？所以，我是觉得村长，你对村长做些文章，你敢去说了，对吧？也没关系啊，谁的有福，谁的有，这个给大家看喽。阿妈看到村长发起来，他的开业也是村长，我能对焦了，也是你们是好的村长，我能行。阿妈村长是阿爸，我能对焦了，爸爸的，对嘛？叫他阿爸对嘛，对吧？就我爱的事情在给阿姆生了，就我爱的事做了那么多，是吧？那不忘记，所以阿拉你们安利啊，安利啊，阿拉我在那里搞住，应该别忘下来这个人。我说那上五八三，然后干的那些啊啊啥，我的兄弟啊，你家里的老母的兄弟，我把那些发了嘛给你别人，别给你孙子打开了，听啥？再一个没得去，啊，这个来直播输了，听啥？在哪一层呢？哪一个晚上吗？在高发下不是一个什么业务？我刚输了，输了我们 A 的，你们因为你们输多了，现在了，我的兄弟看他们两个输了，现在了，开了我来也现在了，送他们回家，就完了。我们不留心，他们在玩了几把，我在玩心里，这个气味，哪个？气味还能输多了？哎，把我的家里说哪个？我的我输了，你心里要好，完了就是我那个气味输多了，现在了。我国人的身份在这上摸，还真的在上面住啊，你住着住啊，你让你的人出现这个嘛，怎么怎么怎么？所以你这家子就是，不是跟不是农民是差不多，这就是我说哎，把我们两个啊，我们把历史啊，历史起来，或者是历史的文化底蕴，哎，也在我这去挖深了，啊，不是别人说是哎，原来我是哪里的，原来是地里土，原来是文化，俺那边就是把地方给生了，把这个给生了就是住嘛，俺那边就把地方。不是因为我的，说哎，孙子，那我们在那一块二十三的地方，这个那个叫嘛？我知道，这个是政府嘛？你说让他一个借哟？首先嘛，人家这里本来农村里头在那块子啊，一人开的，人家这里也开，孙子，你开啥子了？你开的地方便宜的嘛？我让你是农民啊，农民在那嘛，挖的在那里，农民挖的是在这里的，这开的这个，他介绍孙子，你真正怎么着？我是因为干部给咱的，现在在搞，我能是十九岁，五年级在那读的，也是有几有八家伙嘛。我今年那大了娃娃，可能在月五年级去了，我五年级的五年级，那小姑娘大了，我在这一家在着，我在这一家在着住。他说嘛，一家他个是，是我一年级时候的五班，你可看到大了一家干部给咱的。我阿妈，也有我们那里不生这个嘛，也有我们那里生产那些植物，人家是不是好人？我阿家给嘛是呀，跟那一代啊，牛跟那一窝都是给生的，把我是呀的。我们今天还跟着这个那么长了，也跟着搞三年，他妈开心的比较夸张。我两千年有钱都流量了，我这里有钱嘛，我在这边也不能在抓上你，反正你也干没生的嘛，我们也讲生下去。这些哎呀，这些五年年龄的也少，你发工资要是的话，他说是啥啦？他们自己，他们也在那里干完干完干完了，那也是让土地我来干，把大了吧，我们来干，也是不开的，也是把呀，他妈的五年的，他们必须得那边还搞点事情，是把他们抓的，也叫也搞我们爱民的事，也弄了，也干了嘛，也干了嘛。买来的那么是，我说是这个女的，那是膝盖的呀，是这个的，那是盖的。现在把我男生的嘛拿上，真的那我有嘛，就冒起那个盖的。我来了，也是这个女的，都是那那嘛，你才有钱呀。我那赌，我那是赌还是？我们上海人呀，是不是啊？我们的不白，啊，我就我看到我们上海人这样的，我妈妈也叫我去帮他看，才有钱呀，这个我帮你查的啊。我在这里做了介绍，然后我们他们把干了吧，我的兄弟他老婆啊，你孙呐，你小老婆，我的兄弟你天天你，他不介绍了，万一该进的怎么办呀？ kamu dia cakap masih berita news sedap, saya kata musik dia cakap. Dia cuy, when he added, who when he added, minta orang musuh dia, when he added, when he added, when he added, sajadatani bahad salani, when he added. Dan berada air dia jadi rumah asal lah, air dia dah bawa cik cik kekala saksin salam. Di sini rumah sampai sendiri yang berada di bayan kaya salam. Bayan kaya salam. Sebab dia dapat atas tu, orang kata rumah sama Allah dan salam. Kaya air salam. Asal dia macam dia kata dia atas rumah air salam. Wanda salam dia air air. Itu rumah salam, asli salam. Kaga air, apa tu cik nafik berada di sini sana. Dia itu kemenyakal orang punya gauzi. Kaga air air. Jadi sahaja sejarah budaya main di selama ini kita tu tetap sejarah budaya. Jadi kita syakkan rahimah, wajib sama kerana sejarah bayang itu, walaupun mana sejarah budaya sejarah, wajib dalam ini selama kesimpulan bukan pada selama ada mana hati. Tuhan kai sejarah budaya amal dia tak sejarah kesimpulan sejarah selama ada. Mana sihir? Inka para awal mana jadi orang kubur dari itu, perkara yang ini, lindungkan kubur dari. Ia kini jadi awal dari kita selama, uzakin waktu kami. Kami ini kubur pun sih, kau pun kita selama, amat kita masih kita kau, jadi kita selama masih kita selama. Selama banyak mah sebuda kain, kain kain rumah aku dah bawa sih selama. Jadi idam ke idam bersalah dengan selama. Barat awal masih kaya seluruh dari semua masalah yang bersalah. Okey, kalau nak kata aku pun malah tidak bisa okey. Jadi kita. Tapi baru usia ke tapi kamu dalam usia ke baru baru dalam. Mereka jawab tapi ini akan jadi sunnah. Kau berani aku mau sunnah ni untuk bersama Yesus yang amal dan biasa. Jadi tuan kau berani. Usia ke baru baru dalam selama amal si angkara orang abu dia. Kau tidak mau di mana bersalah. Kau jadi berani. Bayang Islam, hukum berjalan itu. Tu, sesi ruangan kita awal dahaja sejak dapat berdasarkan. Sudah berjalan itu, engkau sudah ini sudah ada. Ruangan kita, wanda yang ini, wazala, dia pun mengkara, alu kesudah, asal lah sudah, kuat kau sudah, sejak dapat berdasarkan. Siapa boleh sesi, sesi sejarah kami di sana. Kucing ni, misalnya kalau saya beri suara, dia baca dia dengan beri suara. Kagak ada yang lain. Sallam sezo yana raka abin da sallam sai shi yana raka abin da zuwa da sako sai sallam sai ka san ai ba lokacin sallama bai sai tashi miki sai abu ne kaga ya rage sura sunna ne kai ya zai kan sallama wurin da babu to kaga ya yi abu ne ya yi tashi wa man da ka tawa dala sai da ka bude sai wanda yake ya fuku yayi ai a sallam ya to abin da zai yi sai da ka bude sallam. Kapun yang sedang ada di Indonesia, cuman, mereka baru nak kerja ampulin jaya dan jaya belum kembali akan baik. Ampulin jaya dan jaya belum kembali akan baik. Jom kita waktu kembali ya, bukan kita tu berita. Itu tenang ramai yang sedang. Tidak okey sedang apa tenang ramai yang sedang. Senang mah, tiada ada anak baca kunci mana sedang. Jom ada kita, tenang belum sedang. Cuma kerja wajar untuk tak ukur semua. Wanda yake ana ba shi hukunci wanda wato yake idan duk abu kake to ana ba ka hukunci wanda kake abun da yake da so da kike ka hukunci da bi ne a cikin sallah da kike ana ba ka hukunci har yanzu a cikin sallah sai ta sai mun jaya da yake kuke ki da kan da wani da kai so da ita ne ba da sallah in ka lokaci ba kai ga masallan ta ba shi ka saki ba ya amma ba ni da kuma za ka fada maka nan ba ko bayan shekara guda ka tuna shi na ta yi sallah ba ni ba ka kaka ba ni kuzar ba tare da shi ba amma ka bari idan ya dade ka bari ta ba shi sallar ta ba shi ga sai ba so in kai kai ke da sallah na to ga abin da zaka yi shine ka bari ta ba ka ce dan yi ba ni an yi kabri sallar da yi ba ta a shari'a ta yi ba ba dika yi ba sai ka dauki kan da ke saboda ta sai ce wa man nati ya sujuda al-qabli ko qabliya wanda ya manta sujudar kabri kawai ya kaka ba ka Allah ta bari ka kabri da kan da ka ita ma sai ka kace manta ta bari ba hatta sallama hadda da ita da mafi tuna a ashe ka kabri ta ka bai mallai yake ita da in kana kai ba in yana kusa sai ya ji da ba hadiya amal da Jadi bahagia apa yang kemudian. Yang dia kata bahasa tidak bisa macam keberitakan masyarakat dan Nabi Ibrahim. Boleh aku sekema, mesti bahagia apa yang kemudian. Anggari wa in qala ibu awin yai tahu awin nak yai tahu lagi. Aku kalau dah minat masjid, aku mesti ayah gaya aku dari kawasan lagi. Tukar saya tidak asyik keberitakan masyarakat. Bila semua ada masa kamu sambil nyari, apa yang kerja kamu? Ya, aku boleh tunggu yang bersih. Tunggu bapa dah setuju. Kalau tu, wanda kita dah cak sahun sampai, tak boleh sampai. Baru mula dah ke amal ini sampai. Wajar pun salah di mana? Masalah dari mana sampai? Ada baca wanda kita dah ini sampai sampai. So wanda kita dah ini. Usaha kita macam jadi pun tak beri aku sokia jiwa tu. Amal ini baik. Jadi pun tak beri aku sokia jiwa tu. Sudah kau yang jadi awi nyari, walaupun telah bersandar sekarang kamu juga, tuju baik, sabar, kembali sabar, selamat sabar. Inka na ala kala sunni, au akta inzaika. Amma kata ini, dok sudah kecua kembali sabar, selam selam sabar, mereka tak selam. Sini mereka pasti sini, tahi rukun anda sunni ukun, sunni ukuran sah, pusat baru, balik lagi kata. Isumun itu bukan mencapu sahaja tuju. Ustaz lelaki tak jawab. Naya aku tidak akan mencapu ke dalam dua bulan. Kebal bahagian puru kecilmu. Wahilam amai ini bahagia. Masih kita tuju isumun itu sahaja tuju. Bah, kalau ada musuh dalam dalam acara, selain cuma cara nama. Waktu asal muka nama kan yang dua. Masa awal dia awal diskus. Apa masa awal diskus itu akan. Ustaz Rakyat menjadi insan, apa itu sudah dibuat iman, sehingga tak sesuai. Bosan tak apa, sehingga akan dikian sandar, sehingga sangat berumah kepadanya. Waktu, sama ditanya. Iman lah, ini iman yang dikai, iman kan yang dikai, sama ditanya. Bosan tak apa, ah, iman kan yang dikai, iman yang dikai, bahan zahri, tak sesuai. Katakan ini mula ulu. Cuma tak apa, kita kita cuma sesuai, kita kita kebaikan iman bahan, sehingga sahabat. Tukai mencoba Allah, kuih. Maka setiap suan dan suan dan suan dan suan dan suan dan suan saudara lain dia maka akan selesai amma ikan ini kewenan cukup apa yang dia berdua cuman 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 sebab lain dia maka wangan nanti dia sujud dan bahan dua dia mencet sekitar bahan bahan dia kekal masyarakat. Yai ayah asyik dalam sih, zai bahagi, usia mencari bintang. Sebenarnya umum, tu zai dia dengan, walau bahagia amin, kuda bayi syikara tak, ini je nak isi dia. Lalu itu, wui bahagia dia kawal asal. Wui, kaya dia, kalau kasi kita lah salam, awun dia maaf salam. Kau ni, dah kena kata aku ni, si asyik tu si kena, si kena dia, ah, tu dia kena kena kena. Kau tak boleh jadi macam itu kalau nak ada kerja, tak cukup cukup ada macam ini asalnya kau pun. Kali kali sama, kau pun ada cukup pun ada ayam kau, bukan kali kali. Kau ada dia kerja kerja lagi kerja macam ini, kerja kerja kau dia ini kerja kerja sana. Kau pun sih kau macam apa? Kau sih lembaga ini, buat dia macam ini kerja kerja dia apa? Har dia kerja abu dia dah. Kau yang ini kerja ini kerja, kau sih sih lembaga. Kau yang ini kerja ini. Wahai nafas atau kayu macam, tuhan yang berjaya atau mengundang kita. Bagaimana? Bahagia, cara kau berlulus sikap anda zaman tu, cara kita yang saya berlulus sikap kau berlulus. Amat bahagia, ini semua ni seperti itu. Usah berlulus, kebaca, 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 sikap anda. Bagaimana? So, rasanya cerita macam anda tu dia berlulus macam, ayo ini, cerita ada apa ni macam sebab macam, ayo. Ya jadi orang nak kata dia macam, walau yang jadi sujud orang ha, orang nak kata dia macam, aman tuan dia lagi, buat apa dia nak? Tapi tak ada sih sana, sih tu jauh pun, nak tahu mana pakai nama dia pun ada macam, buku ni, sunnah makar, sunnah mustahba, jadi orang nak kata dia macam, tuan dia lagi buat apa dia nak? Saya, saya mesti zero, saya ni sih ada yang jadi sujud dia juga, ya itu, ya kalau, ya kalau sih ada, kalau pun jadi sih, apa dia macam, paling lah. Eh, tu barang yang sih sudah dah, tu sudah bersih. Di dalam masalah apa yang dia mengenang perniagaan dia, mana sudah tahu, bersih di dalam masalah. Bersih tahu, isu dia sudah dah lagi, sudah dah ada, sudah dah ada, beri, jangan susu di dalam masalah, di dalam masalah, saya tidak boleh apa, tidak di dalam. si kakaun dan hari ini yang betul. Dua yang kita tahu, sisa negara yang kita bahwa anak ibu berindah pada situ. Anak ibu sunnah, sunnah berikin. Waman yang masa bayi kata, wanda yadi berindah sisana, wala yang jadi sudut anak, so sejada sa'aw, wasi kisah masa abad bumbandar, berindah dia bayi. Dua yang kita tahu, dia maka bayi maha, dia maka kan, insyaAllah. Jadi, waman yang masa Allah ilah, utama kesinu itu. Kami yang dulu kawasan dalam akal yang ada di sejarah sahabat, sejujurnya sahabat. Sedang pun zaman ini berita orang yang baik, dia baik susu, baik sekolah, dia sejujurnya sahabat, dia sekalu dah lalu. Semua itu menang pasal Allah. Amalu wal dayani, mustahabkan kita bisa nam sahabat yang sudah berjaya. Dia salah satu dah hari ini, kita paham di sejarah. Misalnya, itu di sejarah yang saya katakan. Si, uci, oh, kita rasa suci. Allah, Allah, dia tak bisa. Kalau tu kaya ni, ini terbiar di alam, pada mustaham. Sunnah mustaham baca. Bawa dia cik sunnah yang mengakara, bawa dia cik perintah yang terbaca cik. Tuhan pun buat pun mengakara. Hukum cik mencari cik. Sebenarnya Allah yang mengakara cik. Hukum cik mencari cik. Hukum cik mencari cik. Hukum cik sunnah cik, mustaham baca tahu dia baca. Cik tahu dia baca. Ini dia mustaham bina sinilah apa dia. Tu baca mana, cik mencari cik. Ya cik wala ya kum sujud tabi. Sudah ada kewajibannya sebab apa aja? Illa jadi sunnah jadi bahasa sini sebagai amal sunnah dan sunnah. Ia pasti kan tidak apa? Kita perlu tahu lagi. Jangan mungkin kita tahu. Mungkin si sunnah makhluk ini kerja tu sudah ada kewajibannya. Bukan kita orang yang bahasa kita. Juga ada orang yang modern. Siapa yang cakap orang? Walau pun sudah kami sudah kewajibannya aja bahasa dan cuaca kita kawan kan. Inilah yang kita ingin menjadi. Sebab itu berbual sunnuri mulai. Itu sunnuri mulai itu sudah tidak terpisah di kamar. Maaf kalau kita sama jadi. Tu ya asalnya ada hujan dan juga lain. Lupa sih nak tahu. Sekarang kita ada yang sangat bisa. Lepas itu kalau nak kita macam yang berbual, tu sekarang ini dah ada, dah dua kah, juta, jauh kita terus terbuka. Abang dia berada di dalam. Siapa sahaja, kau apa kita sih? Kau kaya mana dia bersuara? Kamu sih. Wala shi kawo da ya su me kai yanzu ta ba da wata ne ba ko ka kama ta sunna din ya zama sunna ne ta iya sunna ne sai ka mata to yanzu idan kai da sallah za ka yi abin ka ba sunna din da ka ka ba sunna zama ka ba sunna ta tsaya ka ba sunna da ka ji haka ne wa an ma sai ka mutu ka tsu gani ba dole ka nan da kai in dai kai je ka ba abin ka ba Dulu kalau nak ini dia adalah darah. Amin. Mencuba berikan surah kita pun rugu. Siapa lebih apa? Berikan surah bapa berikan kerana surah. Ini kita absolut tidak. Jangan berikan surah. Dan ibarat kerana surah justru dah yang makan. So kami berdua. Sudah jangan dah para mahu berikan surah macamnya. Indah sunnah kita belia bahaya. Mata sujud kita atau apa sujud kita berlak, si ambil sunnah dia itu. Kau sendiri orang, kau cuci sunnah ya, benda benda apa sahaja. Ia, misalnya yang jenis itu kita sih, misalnya kita boleh berpuasa, kita sih dengan Allah Almighty. Amin. Dah kita tu sujud dengan siapa kita Allah Almighty. Umat si, kita cakap si kita nak apa sahaja. Tapi kalau sunnah mulai ni kalau Allah Almighty kita dia sujud. Kenapa masih sujud? Baiklah. Kalau sunnah yang berada, kita tidak ingat sejarah kepada Allah SWT. Antara yang berada di dalam waktu, apa yang berada di dalam kawan sikit, Zim kau dan Zim dan Zim pada mata. Walaupun itu, ketika cakap salah, hukumnya jajah, ya baru misalnya sunnah ayah, kau sunnah mustahabba, Zimai, ya itu lagi, itu salah kakas. Maka, kakia dia, misalnya yang tadi, tak sejarah. Tolong ya, kerja kerja kita nak nak buat sesuatu sendiri macam apa? Jadi macam nama macam, jadi jadi sekarang kita sedang cari nama ni. Kepada orang yang kita dia sedih, sedih. Jadi kita beli dia pun tuan lain, tuan sedang tak pas. Siapa nama? Tuan pasti kaki aje. Saya tak tahu. Sunnah ni bukan minta minta sama ada. Aku sudah tahu. Wa amma sunnah jual dah pada sudut dah. Amma sunnah sudah ya, ini sunnah sudah ya, kawan cak. Ibah amma sudah, ibah amma sudah besar. Inilah sirah, sehingga berserencawa
Yeah.
的劳动力，这个人生的很多他第一场劳动力，你帮忙你帮忙，哎，这个股票不是那个月的吧？哎，是不是他妈那炒的？爸爸干嘛就创造工资？不是不是那个月的吧？哎，人家有爸爸买的，不是不是那个月的吧？哎妈，爸爸妈是你烧，那他可以晓得吗？就因为买一家的，现在他爸爸说哪家嘛，第一，买家说是哪家拿我，然后这帮啊，他说是他哪有什么拿，是我。然后在那时把他们抱住，哎呀，有路上安排，哎呀，也难不成的。我用完这个木石器，那个钢管器，现在拿起来，领导讲，你们领导在下面钢管器，他在手机上在用耳机，哎呀，这个我们手机在那里，在那里，我们说用啊，会用过啊，那你加班的话，就你安排就是加油，在小区里头是谁，我们在家是谁。就是那来的，就是哎，我现在第二个月上班，然后你上班吗？第二个月上班，然后你完了再有事情，有些事情，其他东西，先把现在第二个月的事情嘛，做的多少来的呀？只要一个人干的事情，你接触的经历啊，你大家都干的，这个进来生意，他那个交给进来生意，那干嘛？就是年纪多一点的，年纪就我。本来你是不是要在工作中不用压力的他，熬夜的也是不用的他，可是他跟你在一起，可是你直接就熬过了，不是在那边去，在阿妈那里工作来挣钱，只要是不，本来是你要拼的，就拼不拿到的，那他工作来说来就是多，我们家来这种工来的，那么也正常，你要解决生活中一些事情熬过，我家里人就是这样子，也就是人家要什么事情，他来把钱买房子，把东西买起来。Ini juga apa sih yang lain juga, yang kita nak cakap macam ni kan? Jadi awak yang terbuka, sahaja sebenarnya sih juga baru, tu pasal apa yang nak cakap ni? Kalau memang kita belajar ini, amai yang sih juga dia, nak dia dia dah tahu yang mana dengan dia, anak dia dah tahu. Jadi apa nak dia? Jadi dia ni, dia cakap ini macam mana nak awak? Kena macam, jangan kita cakap ni lah. Amak boleh dia kuat, kena cakap lah. Tak tahu dia, jadi dia ni nak dia, mana dia? Siya, waktu. Siya kerana kerana ya, amal itu adalah cara kita menghidupkan jiwa jiwa kita. Jadi jodoh ini pasti ada. Mubah Islam dan ini jodoh pada kita. Jadi, jadi mungkin yang dimohon adalah ini adalah itu, ini adalah itu, ini adalah cara kita. Kalau ini adalah itu, ini adalah itu. Ini masih berubah, kemudian lupa kemudian kita sudah tidak menjadi lagi. Okey, sekarang kita menjadi seorang manusia. Dua. Yeah.